Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Die lune vesperi in media urbe Berolino ictus terroristicus gravissimus factus est. In regione enim Charlottenburg accidit ut autokinetum onerarium in multitudinem in forum nata licium congregatam tanta vi irrueret ut duodecim homines vitam amitterent et quinquaginta fere vulnerarentur. Neque ab est suspicio quin juvenis quidam tunesiensis vigintitrium annorum illud facinus perpetraverit.
Angela Merkel, Kancellaria Federalis Germaniae, se una cum propinquis et amicis eorum qui strage berolinensi mortui erant dolere dixit. Se nole germanos metu malitie deprimi. Etiam haec hora difficillima inquit nobis vis invenienda est talem vitam vivendi qualem eam esse volumus scilicet liberam et apertam.
Commissio Unionis Europae de statu democratie et rerum forensium in Polonia sollicita est. Quam obrem ad regimen eius litteras misit ad quas ei duobus mensibus respondendum est. Factio Poloniae administratrix leges perferendas curavit, quae opere judicii constitutionalis ob esse existimantur. In super opinio est aditum diurnariorum in parlamentum difficiliorem factum esse.
Barack Obama, presidens Americanorum munus mox deposituurus, conventum ultimum diurnariis edocendis habuit. Inter eum summam rerum AC his octo annis gestarum proposuit. Ait se eo quod presidens effecisset contentum esse. Economiam nationalem in incremento esse, et in opiam quaestus omni tempore decrescere. Id unum se graviter ferre, quod Americani admodum nihil pro Syria facere potuissent.
Consilium securitatis nationum unitarum decrevit ut actio paci in Sudania meridionali tuende uno anno continuaretur. Quae civitas e potestate Sudanie liberata anno bis millesimo undecimo sui juris facta est, donec biennio post in bellum civile ruit. In causa erant discordie inter presidentem et vicepresidentem orte.
Vladimir Putin, presidents Russie, vir maxime auctoritatis mundi est, ut ex indice annuo commentariorum Forbes apparet. Donald Trump, presidents civitatum Americae unitarum designatus, locum secundum optinet, tertium autem Angela Merkel, Kancellaria Federalis Germaniae.
Pretium auri jam per quinque annos in mercatu jacet. Quo factum est ut etiam auri fodine quae in Finlandia sunt minus quaestuose esse inciperent. Jam duo auri metalla portas omnino claudere coacta sunt. Melius res se in paregia kittile habent ubi auraria in Europa omnium maxima sita est.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Restat ut auditoribus bonum diem natalem Christi ex optemus. Valete.